Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmaradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Adatlyk radiosunyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosu. Habarlar günlüğünde halkara temasy bilen dowam etdirýär. Belarusyň oppozisiýa wekili Svetlana Tikhanovskaya Ýewropa liderlerini öz ýurduna akyp oýunsa gollaw bermäge hemde dagwaly prezident saýlawlary üstünde dören gahar gadap arasyna Belarus halkynyň saýlawyna hormat goýmaga çagyrdy. Ol bu çağırışı, Evropa Üleleşiginin liderlerinin 19. Ağustos'ta geçirilen adattan nasarı doğuşçuğuna kavad, Udak Vatlık Prezident Aleksandr Lukashenko'nun 11. gün köçü protestler ve iş taşlayışlar ile yüzeyde olayan vatanına. Belarus'taki yavdayları ara alıp maslahatlaşan Evropa Genişine yüzlenip etti. Bellemelir Türkmenistan'ın metruvatı Belarus'ta 9. Ağustos'ta geçen saylavlar ve ondan sonki köçü protestler hakkında hiç bir malumat vermeyen. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow bolsa gıda liderlerinin arasında Belarus kardeşini kutlamadık yeketek lider olup kalıyor. 1994-nji ýyldan öňki häkimet başynda oturan Lukashenkanyň resmi hasapda 80%-den gowrak ses almagy saýlawlaryň galplaşdyrylan ýa-da çaklamalaryň orta atylmagyna sebäp boldy. Kampaniýa ýygnanşyklaryna 10 miňlerçe adam çeken Tikhanovskaya hakykatda 60-70% aralygyna ses alanlygyny öňe sürýär. Oppozisiýa liderleri 18 awgustda häkimet geçişini gurnamak üçin utgaşdyrjy geňeş töredenlerini Lukashenko bu çäreni agdyrlyşyk finansy hökmünde häsiýetlendirdi. Ses berişlikden soň goňşy Litwadan Tikhanovskaya öz wideo ýüzlenmesine Ýewropa Üleleşiginiň liderlerini galplaşdyrylan saýlawlary akrar etmeliligine çagyrdy we Lukashenkanyň öz milletiniň we dünýäniň öňünde ählik kanunlylygyny ýitirenligini aýtdy. Ol ingliz diline gürläp saýlawdan soňky basyp ýatyrmalary ýazgardy we bütün Belarus boýunça öz seslerini gorumaga köçelere çykan adamlar aljyran we häkimeti elden bermejek bolup ýapyşan rejim tarapyndan rehimsiz urulup ýenjildi. Türmelere taşlandy we gynaldy diýdi. Ýewropa Üleleşigi iş başyndaky Lukashenko edilýän halk gatnaşyklarynyň ýokarlanşyny alada bilen tyýin etdi. Ýewropa Üleleşiginiň başlygy Charles Michel 17 awgustda onlayn wideo sammitini ygran edip Belarus halkynyň öz geljegi barada karar bermegi we liderlerini erkin saýlamagy hukukunun bardığını etti. Michel, protestlere karşı doğruluğu kabul ederlik sözüyle atlanırdı. Şeylidi Michel, 18. Ağustos'ta Rus prezidenti Vladimir Putin ile telefonla kurulaşıp, saylavdaki bir düzgün çürüklerden ve protestlere karşı kalıplı çare vurulmağından alabilirdi. Ýewropaly diplomatyň Adatlyk radiosyna beren maglumatyna görä iki tarap bu krizisi parahatçylykly soňlamak üçin Belaruslary öýdäri diýarlary höwetlendirmegiň iň möhüm ugry ýollary barada maslahat etdi. Germaniýanyň kansleri Angela Merkel we Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron hem 18 awgustda Putin bilen aýry-aýrylykda telefonda gurulyşdy. Metduat gullugynyň maglumatyna görä Merkel Putin'e Belarus häkimetleriniň parahatçylykly protestçilere garşy zorlu gulanmaktan saklanmalygyny we siýasy soglary boşatmalygyny aýtdy. Şeýledir Putin'e Lukashenkanyň oppozisiýa toparlary bilen gepleşik geçirmeligini aýtdy. Kreml bu çağırışlar bilen bağlılıkta ortiyetin yağdayın kadalaşmağına umut bağlayanlığına etti. Yönü dışarıdan katışmadan saklanmak duydurusunu verdi. Rus tarafı krizin hafen mevzumluğuna sebep olmadığı için yurdun içerki işlerine islenlik görünüşte dışarıdan koşulmak finansının kabul ederlik sözlüğünü nıhtat deyip Kreml'a etti. Lukashenko hepte yakında Putin ile iki gedek kuruluştu ve sonundan son Rus liderinin eğer de Belarus'a zerur olsa hukuksuzluk kömeğini vermeyi vaada verenliğine etti. Lukashenko 18. Ağustos'ta ıglan edilen utkoşturucu gengesi hakimiyeti el almak sinan su hükmünde hafiyetlenirdi. Ol Belarus'un hukuksuzluk gengesi bilen doğuşluğuna bu çare ikusu devlet ağdırlısı finansı ve ondan gelip çıkan neticeler hükmünde karayanlığına etti. Utkosturcu genes ilkinci gedek 18 Ağustos'ta yığınanıp halka vekilçilik ediyanını ve fiyatı maksatları ya da programması bormazdan hakimiyetin parahatçılıklı geçişi var da gepleşik geçirmeye çalışanlığına etti. Şu aralıkta Belarus'un prezidenti Aleksandr Lukashenko İçeri İşler Ministerliğine yurttaki kodgolonların önünü almağı. 11 günlük köçü protestleri ve cedelli prezident sayılırlar sebeple dören iş taşlayışları neticesinde dışarı yurt tesirlerinin durnuksuzluk dönetmezliği için serket gözükçülüğünü güçlendirme buyurdu. Minsk'te inni pitne vormoller, adamlar yağdadılar. Adamlar parahatçılığı ve atudalığı talep ediyorlar deyip Belti Devlet Havar Kurulu'nun mağlumatını vara prezident 19 Ağustos'ta etti. Devlet Serhat Komitetine görközme veriyarın. Bunu maslahattan görüyarın. Sövüşçülerin, yaralıların, ok değerlerin, kolgolumların maliyleştirecek pulların beyleki yurtlardan Belarus'a girmeğinin önünü almak için ehli uğurlar boyunca devlet serhatini korumağı güçlendiriyarın. Bu pulun geliyenliğini görüyarız deyip Lukashenko kayıttı.
Gipli Yer Adatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmesanlı enatalar yurtta yeketek hadisesi hem resmi taydan tasdiklanmadı pandemiye aladalarının fonunda çağalarını tədi oku yılına tayarlayarlar. Şunlar mektep yolbaşçıları enatalardan çağaların oku formasına şahsi derman qavını ya da xaltasını tiktirmeyi talep ediyarlar deyip Adatlık Radyosu'nun haberçisi Levap'tan haber veriyar. Oku Okuçuların mektep formasının sağ tarafına yanı pencenin üstünde durur yağlı koşmaçı apteçka halta tiktirmeli. Haltalarda 100 maskası, yod, rezin, ellik, pürkülyen, antiseptik ve akselin gelip olmalı deyip gizlilik şertinde sökötteş olan haberçi 19. Ağustos'ta gurrun verdi. Bu talep çağaları mektepte okuyan enataların her çağası için koşmaçı 200-300 manat çıktıcı etmeli bolcaklığını görközüyer. Sebebi haberçi bu talep ilan edilenden son okuçuların şahsı derman haltasında bolmalı serişlerin bahasının ikisi kımmatlandığına diyar. 200 mg ululuktaki antiseptikler 40 manattan satılardı. Bu talepten son onun bahası 70 manada yokurlundu. Ön akselin geli 20 manada barabardı. Hedir 50 manattan satılardı. Bu serişteler Türkmen önümleri olup mektep yolbaşçıları oların dine şavet təçil firmalarının önümleri bolmalıdığını hem duyduruyarlar deyip haberçi belledi. Adatlık Radyosu'nun bu mağlumat boyunca Lebaf Velayet Hakimliğinden ve Bilim Bölümünden resmi komentari alma için edensi inanışı netice vermedi. Türkmesan'ın orta mekteplerinde okuçlardan edilen bu talep barada Türkmen News Neşeri hem haber verdi. 17. Ağustos'ta İr'den Daşoğlu'nun mekteplerinin muallimleri ve sınıf yolbaşçıları okuçuların enatalarına can edip tədi oku yılında berca edilmeli tədi talepleri məlim ettiler. Oku yılının birinci gününde çağalar mektebe yürüte sanitariya haltalar bilen barmalı. Enatalar onu özleri tıkıp takik serişteler ve dermanlar bilen doldurmalı deyip Neşir'in 17. Ağustos'ta çap eden haberinde aydılyar. Daşoğlu'nun 7. mektebinin muallimlerinin aytmağına göre qora ve dezinfekciya için ehli derur serişteler bilen üpçün edilen sanitariya haltası olmadık okuçlar sapakları koy verilmez deyip neşir belli yer. Adatlık Radyosu bu arada Daşoğlu'nun 7. mektebinden komentari alıp bilmedi. Türkmesan'ın hakimiyetleri yurtta COVID-19 ile ketelilen 2 adamın hem resmi taydan hatava alınmandığını tekrarlayan mahalle adatlığın haberçileri ve yurdun sağlık buğduğundaki çeşmeleri koronavirüs alamatları ile ketelilenler hem de ölüyenler arada haber verip geliyerler. Bu haberlerin fonunda geçen hepte adatlığın Levap'daki haberçisi bilen gürleşen enataların köpüsü sentyabrda çağalarını mektebe iyi vermek istemeyendiğini gurrun verdiler. Olar hazırki yağdaydı oları mektebe iyi vermekin çağanın ve hosarlarının can sağlığını tövekköllüge salmak deyip hesaplayandığını hem aittiler. Bütün Dünya Bankı'nın Ağustos'un başında çap eden beyanatında aydılmağına göre koronavirüs pandemiyası Merkezi Azya yurtlarında bilime, adam kapitalının hiline dereceine ve durmuş iktisadi ösüşünün derecesine uzak vaqtlyk negatif täsir eder. Sewitdäki okuwçylar bilimleri boyunça Avropalı deňduşlarından 1,5 ýyl ýyzda süýrenýär. Koronavirus pandemiýasy bilim ulumyna şeýle bir agyr darba urýar welin, onuň täsiri diňe Merkezi Aziýada 44 milliard dollar iktisadi ýitgini hem goşmak bilen onlarça ýyldan soň ýüze çykar diýip bütün dünýä bankynyň hasabatynda aýdylýar. Bu aralykda adatlygyň ýerli habarçylarynyň ýene biri Lwowyň Kerki şäherinde COVID-19 alamatlar bilen ketellen bir hirurgun ýolundygyny habar berýär. Habarçy hirurg Rustam Hamidowyň 17 awgustda jaýlanandygyny aýtdy. 1965-nji ýylda doğulan hirurg sagdyn durmuş ýörelgesine laýyklykda ýaşaýardy we çilim çekmeýärdi. Ol Kerkidäki ýokunç ketellär hatahanasyna gitmekden ýüze urup öýünde bejerge alýardy diýip habarçy 19-njy awgustda gurrun berdi. Şeýle dol Aşgabatdan Kerke baran bir studentin ketellemegi netijesinde Kerkiniň ýokunç ketellär hatahanasyna yerleştirilendigini hem aýtdy. Arasalaýyş işlerini geçirýän işgärler gelip studentin we onuň goňşularynyň öýünü arasalap ýürite derman serişdelerini septiler diýip habarçy bellede. Şeýle de habarçy etrap hatahanasynyň COVID-19 alamatlary bolan näsaglary kabul etmän, olary Kerkiniň ýokunç ketellär hatahanasyna iýberýändigini hem aýdýar. Hassalar bu ýerden de Türkmenabada alınıp gidilýär. Etrap hatahanasynyň ketellän 3 lukmanyny eýem Türkmenabada iýberdiler. Olar Türkmenabadyň ýokunç ketellär hatahanasynyň intensiw bejeriş bölümünde saklanýar diýip habarçy Kerkiniň ýokunç ketellär hatahanasynda dermanlaryň we lukmanlaryň ýetmezçilik edýändigini hem aýtdy. Şeýle de habarçy Mary welaýatynyňky çağa dowulýan hatahanada lukmanlaryň aglabasynyň ketellendigini belläp, Sewitde COVID-19 alamatlary bilen ketelleýänleri has köp görse we eşitse bolýandygyny aýdýar. Marda ketellerin sanının artmağını dermanların ağlabasının aşamada iverlendiği bilen düşündürüyerler. Küçü şehirçelerde olsa derman hem işe hem yetmezçilik ediyerdi deyip Havarçı Marlı sağlık işyerlerinin bir neçesine salgılanıp aittı. Adatlık radyosu baydılanlar var adı Marı ve Levap velayet şeyle de Kerki şehir hakimliklerinden hem de hastahanalarından komentari alıp bilmedi.
Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hupsuz jagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 sizin internetdäki şahsiýetiňiziň gidilýändigini ýokary derejede üçin etýär. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peýdalanylyp petiklenen saýtlara girilýär. Sayfon 3 dowamly özgerýär. Şonuň üçin onu her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azat radyosuny Sayfon 3 bilen hupsuz ýagdaýda ýygyrla.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Russiýa Türkmenistan bilen howpsuzlyk pudugynyň hyzmatdaşlygy ösdürmegi maksat edinýär. Russiýanyň döwlet dumasyny Russiýa Federasiýasy bilen Türkmenistanyň arasyna howpsuzlyk pudugynyň hyzmatdaşlyk şertnamasyny ratifikasiýalamak boýunça kanun taslamasy hasaba alyndy. Taslamany parlamenti Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin hödürledi. Bu barada Duma TV neşri habar berýär. Kanun taslaması Devlet Dumasının elektron ulgamına 17 avgustda hasap alındı ve onun doğru görünüşü bu ulgamına çap edildi. Hupsuzluk şertnamasına layıklıkta taraflar halkara terrorçuluğuna, kuramoçuluklu cinayetçiliğe, iktisadi cinayetlere neşe kaçakçılığına, cinayetçiliklu girdicilerin kanunlaştırılmağını, bir kanun migrasiya ve kontrabanda karşı görüşmekte hem de daşky gurşuwy gormakda hyzmatdaşlyk etmäge ulanyşýar. 2003-nji ýylyň 10-njy aprelinde Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen Türkmenistanyň şol wagtky prezidenti Sapar Murat Niýazow iki ýurdun arasynda howpsuzlyk pudugyny hyzmatdaşlyk etmek baradaky degişli şertnama Moskwada gol çekdi. Döwlet Dumasynyň elektron ulgamyna çap edilen kanun taslamasynyň düşündiriş bölümünde bu ulanyşygyň tutuş dünýäde we Merkezi Aziýada durnuklulygy, howpsuzlygy we parahatçylygy berkitmek maksady bilen iki ýurdun arasynda ýöýdary hyzmatdaşlygy üpjün etmäge gönükdirilendigi bellenilýär. Maglumatdan mälim bolşuna görä bu ulanyşygy ratifikasiýalamak baradaky federal kanun taslamasyny Rus prezidenti 15 awgustda gol çekdi. Russiýanyň hökümeti 5 awgustda bu kanun taslamasyna goldawyny mälim etdi we howpsuzlyk şertnamasynyň Merkezi Aziýada we Hazar Sewitinde howpsuzlygy putolandyrmaga ýardam berjekdigini aýtdy. Şertnama layıklıkta taraplar öz teritoriyalarından beylik tarapın hoopsuzluğuna ziyan yetirilmek üçün peydalanılmağına yol bermeyerler. Türkmenistan bilen Rusya Federasiýasynyň arasynda 2003-nji ýylda gol çekilen hoopsuzluk şertnamasyny ratifikasiýa etmek işlerini näme üçin şu wagt badalga berilýär? Merkezi Aziýa boýunça ekspert Bruce Panyer'in inancyna görä, bu resmi namany Rusiýanyň ratifikasiýa etmäge girişmegini Türkmen tarapının haiş eden bolmağı akmal. Ekspert yurtta iktisadi şertlerin yaramazlaşmağından incelik sızlanayan Türkmen hükümetinin gıda genişliğine, hususanla Belarus'u olup geçeyen son kuakalara seyredip özünü, daşırdan hoopsuzluk kepirliğini gözleyen bolmağının akmaldığını çakladı.
It is suspicious that all of a sudden this came up for ratification, you know, like you mentioned, after more than 17 years, why now?
Bu ulanışın aradan 17 yıl geçip şu vaat ratifikasiya hödürlönmeyi şüphelendiriyer. Nem için şu vaat deyip panir aytti. Olaşka vaadın uzak vaatlardan veri Kremlin arbitasından çetleşenliğini, yani yurtta iktisadi şertlerin yaramazlaşmağı bilen yüze çıkma vahmal köpçülük nagililiginden huvatir edip şu vaattan Rusya'dan harayı gözleyen bolmağının ahmaldığını çakladı.
Turkmenistan was not willing to play Russia's game for a long, long time and they didn't have to. Because they were getting revenues from gas sales and, you know, and they could hold out. And it really didn't bother anybody because the Turkmenistan itself
Turkmenistan uzak vaatlardan beri Rusiyanın oyununu oynamağını geliyerdi. Ve olur muna mezburum neldi. Olur gaz sevdasından girdici kazanyardı. Ve onuşup biliyerdi. Bu hiç kime incelik sızlandırmayardı. Sebebi Turkmenistan hiç kime hoop havandırmayardı. Yönü bu yağday Kremldäkilerin mağzına batıp barana oktu deyip Panyer düşündürdü. Türkmenistan'ın devlet medyası şeyle de yurtta kabul edilen kanunları ve gol çekilen halkara şertnamaları çap ediyen Adalet Ministerliğinin online hukuk mağlumatları merkezi Rusya bilen 17 yıl mundan azal gol çekilen hoopsuzluk ulalaşygynyň Türkmen parlamenti tarapyndan tasdiklenip tasdiklenmeýändigini habar bermeýär. Bellemeli ýeri 2003-nji ýylyň 10-njy aprel güni Rusya bilen Türkmenistan hoopsuzluk ulalaşygy bilen bir hatarda iki ýurdun arasynda goşar aýatlygy ýatyrmak boýunça aýry başga bir ulalaşygy gol çekdi. 2003-nji ýylyň 22-nji aprelinde şertnama gol çekilmeginden 12 gün soň Türkmen parlamenti Rusya bilen Türkmenistanyň arasynda Goşor ayettigi yatırmak boyunca gol çekilen şol ulalaşygy ratifisiledi. Yönü aradan geçen 17 ýylyň dowamyny Rus parlamenti bu ulalaşygy tasdiklemäň gelýär.
Depler Azatlyk radiosi. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmenistanlylar nowatdaky paýta ýumuna girişýärler. Eýýämden büdje diýişgärleri mezuri paýta ýumuna uradylýar we paýta ýup bilmejeklerden öňkü ýyllarda bolşýaly ýerini adam tutmak ýa-da pul bermek talap edilýär. Biziň edaramyzda paýta ýum üçin 20 manatdan ýygnamal edildi. Pul vermeyenlerden düşünülür sarıp işten çıkarılmak meselesi koyulacakmış deyip Adatlı'nın 18. Ağustos'ta Mardaki Pağtay Umar'ı da çap eden havarının aşağına öz tecrübesini paylaşan okuyucuyma da yazıptı. Pağtay'daki Mezur Rehmet dine Mar'ı ile çeklenmeye. Adatlı'nın Levap'daki havarçısının düğün işlik veren mağlumatına göre Darganatali, Farapli, Çerçevli büdce değişkarlarını Hozan Ma etrafının Beşir, Suhri, Bağva Dayhan, Dayhan birleşiklerinin paltı meydanlarına yatımlık uğradıp başladılar. 1990-cı yıllarda nöng paltı evimine tapakları yatırılan o mekteplerinin okuçuları, şehirlerde okuyan studentler çekilirdi. Mektep kılatları aylap, yaşayış otoglarına uğurlardı. Emma anni, Havarçinin sözlerine göre, gurrun edilen ovaları paltı evimine gelen adamlar için verur yaşayış şartlar hem dörödülmeye. Büdje diýişgärleri paýta ýygmagy birinji günden ýer ugradylýar. Emma biziň adyna gyzan owlarymyzy ýygymçy bolup gelen adamlar üçin ýuwunmak, araçlaçylyk, şahsy gigiýenany saklamak mümkinçilikleri, çaýna haredinmek üçin ýeterlik şert ýok diýip habarçy aýtdy. Adyna aýtmakdan saklanan ýerli resmi büdje diýişgärleriniň paýta ýygmyna beýle ir we gysanmaz çekilmeginiň sebäbini günörte etraplarda gowgaçanyň adatça tir ýetişmegi we gowdalaryň ir açylmagy bilen düşünürdi. Ýönelini howa şertleriniň hem öňkü ýyllarda oýnan rolyny oýnamaýanlygyny, ýok paýtany has ir we has köp adam getireniň bilen ýygyp bolmaýanlygyny sözüne goşdy. Ýerler arryk, suw, dökün, tehnika we adam güýji hem işe problemi. Bu Sovet döwründe hem şeýledi. Ýönün yerleriň ýagdaýy, suw ýagdaýy, owuzalyk işleriniň guramaçylyk meselesi has aýdyp diýip bolmazak derejede pete gaçdy diýip adatlygy pikirini aýdan resmi owusenagat puwdugynaky dowamly çökkünligiň 10 müňlerçe ýaş adamyň rahmet migrasiýasyna çykmagyna sebäp bolanlygyny ýatlatdy. Büdjet işgärlerinin palta uğradılıp başlandığı varıda kavarlar Türkmen hükümetinin Novot'taki vizya maslahatını geçiren vaktine kavat geldi. Tadakhan'ın yazmağına göre Prezident Kurbanguly Berdimuhammedow maslahatta Sevit yolbaşılarının hasavatlarını dinledi ve agroteknik kadrların kıyışarlıksı berza edilmeğinin ehemmiyetini nıgtadı. Türkmen medyası hükümetin her hepte deniyar geçiren maslahatlarını esasen öz tesvirine Prezidentin ve beylik yolbaşıların hakikatta aydan anık sözlerini eşittirmeden umumi sözler esasını beyan ediyor. Resmi havarlardan çen tutulsa, Prezident 10 yıldan uğrak balık değeri sol bir tavsırıkları veriyor ve ehli uru oyuncu ötüş tepkünleri saklanıp kalıyor. Emma Mugaramazdan yurtta ağırlık kolçuluğunu, ardançılığa derek uzun ağırlık mevotları dörüyor. Nırhlar kımmatlayar. İlatın nəyililiginin yokorlanyanlığı haqqında xavarlar gelip qoğuşyar. Sinçilar, sol sahanlı odolki su hocalık inzineri Nur Muhammed Hanaf bir yağdayı hükümetin iyice okuyup sallıgı. Sol sahanlı o hocalığına emele gelen ağır yağdayı telcermek ve çölgütleri keskiyitlemek başarınının bolmazlığı gülenini sündürüyar. Türkmenistan nakı ve Sevit'in beylaki yurtların nakı mezur zahmet. Koroksuz ilatın devlet tavsırıkları esasında talep edilen meçhörlerdaki pahtı hasılını yığınamağı mezur edilmeli. Yerli sinçilerin köpüsünün pikirine göre Sovet döwründen beri yaşların köpüsünün vaktinde gelecekte verur olan bilimler alıp durmuşa tayyarlanmağına bevet doldu ve bu praktikanın adat dağlar iktisadiyetine geçirilinden son hem doğam ettirilmeyi cemiyeti ira çekiyor.
Kepler Adatlık Radyosu. Eferde haberler gündelgü bilenmen Şaymerdan Gülümradi. Afganistan'da korona yokuncunun ikinci hücumunun başlanandığını bir yurdun Sağlık Koruyuş Ministerliği haber veriyor. Korona keselinin ikinci tolkununa karşı görüş için teyarlıkların görülüyandığını bildirip Afganistan'ın Sağlık Koruyuş Ministerliğinin Metbuğat Vekili Ekmel Semsur Azatlık Radyosu'na şeylediydi.
Derdiga vilayatam laboratuara fahal şava.
Afganistan boyunca 22 noktada laboratuvarlarımız halka hizmet ediyor. Gelecek keftelerde yurdun böyleki vilayetlerinde de laboratuvarlar oturdular. 34 vilayette laboratuvarlar koronavirüsünün anıklanışında İş cengleşer. Korona yokuncuna karşı görüşte bütün dünya sağlık kuraması yardım ediyor. COVID-19 epidemiyasının hücumunun ikinci tapkırına karşı görüşte de dünya cemiyetçiliğe kömek eder diyen tamamız var.
Dip Semsur aytti. Korona keseli yokuşların resmi sani Afganistan'da 37.700 tüvereği görkezilyer. Emma yurdun sağlık koruyuş ministeri Ahmet Cevat Osmani geçirilen bir derinin neticesini esaslanıp COVID-19 keseli bilen nesalanların sanının 10 milyonun aşındığını tasdikladı. Sağlık Koruyuş Ministerliğinin Metbuğat Vekilinin aydışıça koronavirüsü boyunca tazə geçirilen sinaglar onun çıkıptır. Bir günün içinde dine bir velayette korona kesel bilen bağlı 84 vakanın hasabı alınandığını bildirip Semsur şeylediydi.
Vakiye musbat darim, vakiyat da rozayı id izafa şuda.
Kurban bayramından sonra korona keseline uçuranların sahne göz görtele arttı. Bayramda vatandaşlarımız Sağlık Koruyuş Ministerliği tarafından verilen duyuruşlara uymadılar. Şunun neticesinde COVID-19 keseli il arasında giyinlen yayradı.
Dip Semsur belledi. Korona keselinin vehemsalyanlığına karamazdan Afganistan'da yukarı okulcayları studentler için açıldı. Mekteplerin kapıları hem okulçular için açılıyor. Mekteplerde ve yukarı okulcaylarında Sağlık Koruyuş Ministerliğinin veren maslahatlarına uyulmağını ministerlik soruyor. Korona keselinin Afganistan'ın iktisadiyetine de uli ziyan yetirendiğini Dünya Bankı malum ediyor. Rayat adamların başına korona keseli sebeple kıyın şartların düşündüğünü bildiriyor. Afganistan'da korona keseline karşı görüş boyunca Türkmenistan'a yardım etti. Gunmatar Awganistan Harat vilayatında Türkmenistan'ın goldoğu bilen korona keselini anıklayış merkezi kuruldu. Demirgazık Awganistan'ın Faryab vilayatında da korona keselinin sinagdan geçiriliş merkezi kuruldu. Şol merkezler Türkmenistan tarafından laboratoriya ve bölöke sağlık koruş encamlar bilen üpçün edildi. Bu iki merkezem nasarları kabul edip başladı.
Qadirli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndaga galyň.